havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini boshladi. Bugun 30-noyabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kimning 10 oy davomida O'zbekistonda 3367 ta oyitib kechalangan fuqaro qayd etildi. BMT Bosh Assambleyasi Falastinning tashkilotdagi maqomini BMT a'zosi bo'lmagan davlat deb o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qildi. Kosovaning sobiq bosh vaziri Ramush Haradani Haga xalqaro tribunali tomonidan oqlandi. Soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Yilning 10 oy davomida O'zbekistonda 3367 ta OITFga chalingan fuqaro qayd etilgan, ularning ko'pchiligi Toshkent shahri va Andijon viloyatida istiqomat qiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, OITFga chalinganlarning 52.5% erkaklar va 47.5% ayollardir. Ular asosan 20-49 yosh toifalariga to'g'ri keladi. Olamuz nashrining Respublika OITFga qarshi kurash markaziga tayanib xabar berishchi, O'zbekistonda OITFga chalinishlar soni 2009-yilda juda ko'paygan. Shu yili 4006 kishi ro'yxatga olingan, 2010-yilda 3795, 2011-yilda 3584 ta holat aniqlangan. 2011-yil oxiridagi ko'rsatkichlar bo'yicha ayni paytda jahonda OITFga chalinganlar 34 million kishini tashkil etadi. Faqatgina 2011-yilning o'zida 2,5 millionga yaqin yangi chalinish holati qayd etilgan. Yil natijalari bo'yicha ushbu xastalikdan o'lish soni 1 million 700 ming kishiga yetgan. Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi 2013-yilgi Ko'rfaz Kubogi bahslarini boshqarish uchun taklif oldi deb xabar qildi O'zbekiston futbol federatsiyasi. 2013-yilning 5-18 yanvar kunlari Bahraynda 21-chi Ko'rfaz Kubogi musobaqalari o'tkaziladi. Ushbu musobaqa doirasidagi uchrashuvlarni boshqarish uchun O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi musobaqaga taklif etilgan. Musobaqa davomida Ermatovga qanotlarda o'zbekistonlik Ahmad Abduhamidullo Rasulov hamda qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov yordam berishi kutilmoqda. Hakamlar brigadasi Bahraynga 1-yanvar kuni yetib boradi. Musobaqa yakuniga yetgach, Ravshan Ermatov Bahrayndan to'g'ri Malayziyaga 19-23 yanvar kunlari Kuala-Lumpurda bo'lib o'tadigan elit hakamlari seminarida ishtirok etish uchun yo'l oladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT Bosh Assambleyasi Falastinning tashkilotdagi maqomini BMT a'zosi bo'lmagan davlat deb o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qildi. Bunga qadar Falastin kuzatuvchi maqomiga ega edi. Payshanba kuni o'tgan yig'inda mazkur qarorni qo'llab 138 davlat ovoz berdi, 9 davlat qarshi chiqdi va 41 davlat xolis qoldi. AQSh va Isroil bu qarorga qarshi ovoz bergan davlatlar toifasidandir. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice Falastin maqomining o'zgartirilishini nomaqbul va tinchlik o'rnatish yo'lida to'siq bo'luvchi qaror deb atadi. Falastin maqomining yuqorilatilishi mazkur davlatga BMTning turli tuzilmalari, jumladan xalqaro sudga qo'shilish imkoniyatini beradi. Bu orqali Falastin Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab, xalqaro sudga murojaat qilishi mumkin. Kosovaning sobiq bosh vaziri Ramush Haradinay payshanba kuni Haga xalqaro tribunali tomonidan oqlandi va vataniga qaytdi. Haradinay xalqaro tribunal tomonidan ikkinchi marta oqlanmoqda. Birinchi marta bunday qaror 2008-yilda chiqarilgan, keyinroq esa bekor qilingan edi. Suriyalar o'tgan asrning 90-yillarida Kosovo va Serbiya urushi paytida Alban armiyasi dala qo'mondoni bo'lgan Haradinayning harbiy jinoyatlarga aloqadorligi to'g'risida dalil isbotlar yo'qligini e'tirof etgan. Serbiya Kosovaning sobiq bosh vaziri oqlanishiga keskin tanqidiy munosabat bildirdi. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolich Hagadagi xalqaro tribunal faqat serb xalqini sud qilish uchungina tashkil etilganini yana bir bor isbotladi deb bayonot berdi. Tongi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Hashar davom etadi. Jizzaxda namunaviy uylar qurilishiga montyorlar jalb qilindi.
Nima uchun o'shani shu pulni olayotgan quruvchilar qurmayapti-da, uchun tashkilotlar quryapti? Mana shunga hayronman.
Afg'onistonda 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga turmushga chiqmagani uchun boshi tanasidan judo qilindi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli musulmonlar ro'yxatidan joy oldi. O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Pragada xayriya tadbirida qatnashyapti.
Spirtga qarshi tadbir o'tyapti. Hamma uchun eshigimiz ochiq. Marhamat, sizlarni kutamiz.
Televizor yana efirda. Sarvar Usmon Bugal Gugusha xonimning yangi klipi Haddingdan oshma qo'shig'iga diqqatingizni qaratadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbek estradasining taniqli vakili, O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Praganing qadimiy Betlem ibodatxonasidagi xayriya tadbirida qo'shiq kuylash uchun Chexiyaga keldi. Mansur Toshmatov Ozodlik bilan suhbatda bo'ldi. Dasturimizni tinglashda davom etsangiz, albatta bu suhbatni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, hozir esa diqqatingizni O'zbekistonga oid boshqa bir mavzuga qarataman. Jizzax viloyatidagi namunaviy uylar qurilishiga davlatga qarashli korxona va tashkilotlar ishchilari jalb etilmoqda. Majburiy hashar bilan qurilayotgan mazkur uylarning narxi juda qimmat ekani va aksar hollarda uylar fuqarolarga majburan sotilayotgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumani elektr tarmoqlari korxonasi ishchilari korxona chekiga tushgan namunali uy qurilishida ishtirok etmoqda. Bu haqda korxonaning ismi sir qolishini so'ragan ishchisi Ozodlikka xabar berdi.
Mana bizlar elektrik bizlar quryapmiz. Men shunga tushunmayman. Mana bizni ham bizni mana shu tashkilotga ham bitta berilgan. Shuni hozirgina elektriklar borib quryapti o'zlari shu. Endi to'g'ri, endi tektaligi nima specialistlar kelingan, o'shalar g'isht beryapti, boshqalar ushlarga yordam beryapti, g'isht toshib, qum toshib. Lekin sotilishda mana bizni hozir tashkilotdan bir kishiga berilgan o'sha bir izikki bilan to'laydigan bo'lyapti. Agar hashar yo'li bilan quriladigan bo'lsa, nima uchun bunaqa pul olinyapti yana? Shunga hayronman men.
Deydi elektr tarmoqlari korxonasi ishchisi. Subadoshning aytishicha, ular ish paytida ham dam olish kunlari ham qurilishda ishlashga majbur etilmoqda.
Bizlar hammamiz o'sha nimaga qarab, bo'sh vaqtimizga qarab borib yordam qilamiz. O'sha g'isht toshib beramiz, qum toshib beramiz, o'sha ishchilarga yordam beryapmiz. Misol, mana bu yerda hozir bugun bir avariyaning ishi bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha yerga misol brigadada 5 ta bola bo'lsa, o'sha 5 ta bola bormaydida, bir 2-tasi 3-tasi boradi.
Deydi korxona ishchisi. Do'stlik tumani elektr tarmoqlari korxonasining navbatchi dispetcheri ham Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning qurilishga yuborilayotganini tasdiqladi.
Hozir boshlig'imiz balnishniyda bo'lishi kerak. O'rniga injenerimiz Poskayni oldida qurilish bo'layapti, o'sha yerda qurilishda.
Ha, nima qurilishda? Uy qurilishidami?
Uy qurilishida bizning bolalar bari o'sha yerda.
Uy qurilishida nima qiladi elektrosetchilar? Shuning hayro qurilishchilar nima qiladi?
Qurilishga yordamga ketganda shu nima elektrosetchilardan yordam beradimi, olib ketgan bolalarni.
Dedi korxona navbatchi dispetcheri. Ozodlik muxbiri bog'langanda Do'stlik tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh muhandisi Shohruh Hamzayev hasharda edi. Ozodlik bilan suhbatda u, "Ha aka, qurilishdamiz, lekin hech narsa bilmayman, bu yerda hangoma ko'p, uzr, shoshib turibman" deb gapni qisqa qildi bosh injener. Korxona ishchilarining aytishlaricha, korxona chekiga tushgan namunali uyni qurish va uni sotib olish majburiyati aynan shu bosh muhandis Shohruh Hamzayevga yuklatilgan. Qurilayotgan namunali uylar narxining 102 million so'm ekanligi aytiladi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan korxona ishchisiga ko'ra, bu pulga kamida 2 ta ana shunday uy qurish mumkin.
Endi agar bundayga hisoblaydigan bo'lsa, hozir 330 so'm deyapti bitta g'ishda. Pishgan g'ish 330 so'm bo'lsa, mayli men 400 so'm hisoblaganda ham 30 mingta g'ish ketar ekan, 12 million pul bo'ladi. Hay, mayli o'sha ketadigan o'shanga sementi, qumi, boshqasi yana bir 3 million bo'lsa, 15 million bo'ladi. Ustini yopishi, poli, eşit derezesi yana 15 milyon bolsun, 30 milyon bilan uyu bitiyapti deyman da, men o'zim de fikrim. Nima uchun buncha qimmat deganim sababi shu. Bu hozir u endi uni tikkatirishi hashar yo'li bilan bo'lyapti-ku. Tikishiga masalan o'sha uyni qurilishiga masalan hashar yo'li bilan bo'ladigan bo'lsa, hay buyog'i mayli davlat hisobidan yoki o'sha qurayotgan firma hisobidan mayli bir 30 million, hay olim 35 million ham ketsin, mayli kraskasi boshqasi, o'sha shovog'i ham deb mayli.
Deydi korxona ishchisi. Subadoshning aytishicha, Do'stlik tumanida ko'tarilayotgan 40 ta shunday namunali uyning deyarli hammasi hashar yo'li bilan qurilyapti. Tumandagi 2 ta moy ishlab chiqarish zavodi, un ishlab chiqarish kombinati, paxta tozalash zavodi kabi korxona va kollejlarga biriktirilgan namunali uylar ham hashar yo'li bilan ko'tarilyapti. Arnasoy tumanida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan fermerga ko'ra, fermerlarga uylar qurilishi uchun o'z hisoblaridan pul o'tkazish majburiyati ham qo'yilgan. O'zbekistonda namunali uylar qurilishi prezident Islom Karimov tashabbusi bilan boshlangan edi. Namunali uylar qurilishiga ruxsatni qurilish tashkilotlari tender asosida yutib olishlari kerak. Qurilish tashkilotlarida quruvchilar yetishmasligi bois mahalliy hokimiyatlar bu uylar qurilishini korxona va tashkilotlar, kollejlar zimmasiga yuklayotganligi aytiladi. 2013-yil uchun qabul qilingan davlat byudjetida qishloq hududlari aholisi uchun 8510 ta namunaviy uy qurilishi va buning uchun davlat byudjetidan 1 trillion so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan.
Shu kunlarda Jizzaxdan tashqari mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida namunaviy uylar qurilishi uchun hasharlar davom etmoqda. 12 oktyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi namunaviy uylar qurilishini kechiktirayotgani uchun jami mamlakatdagi 10 dan ortiq viloyat va tuman hokimlariga hayfsan hamda ogohlantirish bergan va shuningdek qurilish ishlarini 30 noyabrga qadar bitkazishni topshirganida, shundan keyin mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida hashar ishlari boshlanib ketdi. Biz oldin xabar qilgandek, paxtadan qaytgan samarqandlik o'qituvchilarning qurilishga haydalgani to'g'risida Samarqand viloyatining 169 ta kollejining o'qituvchilari paxta terimidan so'ng namunaviy uy-joylar qurilishiga hasharga jalb qilindilar va bu holat Buxoro viloyatida ham kuzatilgani qayd qilingan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'onistonning Qunduz tumanida 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga, ya'ni tog'asining qiziga turmushga chiqishga rozi bo'lmagani uchun qarindoshlari uni so'yib ketishdi, ya'ni qizaloqni boshini tanasidan judo qilishgan. Bu haqdagi mavzu dasturimiz davomidan o'rin olgan. Dasturlarimizni tinglashda davom etsangiz, albatta ushbu mavzuni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Rossiyaning Irkutsk shahrida 11 nafar o'zbek mardikori ovqatdan zaharlandi. Dastlabki tergov taxminlariga ko'ra, zaharlanish oshpazning ovqatga tuz o'rniga natriy nitrit solib yuborgan oqibatida sodir bo'lgan. Hozirda zaharlanganlardan 2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilyapti. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz.
Rossiyaning Irkutsk shahridagi yubileyniy mikrorayondagi qurilishlardan birida 11 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri zaharlandi. Mintaqa tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Salavarovning ozodlikka ma'lum qilishicha, 27 noyabr kuni ishchilarga kechki ovqatni tayyorlayotgan oshpaz omborxonadagi qoplardan birida sanoat tuzi nomostida ishlatiladigan natriy nitritini topib olgan va uni osh tuzi bilan adashtirib ovqatga ishlatgan. Ovqatni iste'mol qilgan 11 ta o'zbek quruvchisi o'zini yomon his qilgan va ulardan 6 tasi tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan. Faqat tibbiy ma'lumot bor bir mardikor bunday holatda zarur bo'lgan muolajani qilib, zaharlanishdan saqlanib qolgan, deydi Vladimir Salavarov. Tergov qo'mitasi vakili so'zlariga ko'ra, aynan shu odam tez yordam mashinalarini chaqirtirgan va bo'lgan voqeani hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilarga tushuntirib bergan. Ma'lum bo'lishicha, 2 kishi og'ir ahvolda Irkutsk viloyat shifoxonasiga, qolgan 9 kishi Irkutsk toksikologiya markaziga olib ketilgan. Irkutsk toksikologiya markazi shifokorlaridan biri hozirda zaharlangan muhojirlarning asosiy qismiga javob berilganini bildirdi.
Один отдельно поступил, с областной его привезли, а эти все в раз поступили. которого привезли с областной, он уже не был в тяжелом. А вот один, самый первый, был в тяжелом состоянии. Один вообще не ел.
Біз жамы 9 кишіні қабыл қылдық. Деярлі барчасыға кетчіге рухсат берілді. Бір кишіні керекли муалачадан кейін, Vilayat shifoxonasidan bu yerga olib kelishdi. Birinchi olib kelingan juda og'ir ahvolda edi. Ulardan bittasi umuman yotqizilmadi, chunki zaharlanmagan ekan. U bugun kelib qolganlarni olib ketdi, dedi o'z ismini aytishni istamagan Irkutsk toksikologiya markazi shifokori. Shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda Irkutsk shifoxonalarida 2 ta o'zbek mardikor qolmoqda va ulardan birining og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Tergovchilar kimyoviy modda qanday qilib ovqatga tushib qolgani va ishchilarning ovqatlanish jarayoniga javobgar mas'ul shaxslarni aniqlashni davom etmoqda. Ko'rinishidan oq kristal shaklida bo'lgan natriy nitriti osh tuziga o'xshab ketadi va u oziq-ovqat sanoatida rang berish maqsadida, shuningdek, konservant sifatida go'sht baliq mahsulotlariga qo'shiladi. I-250 nomi ostida ham oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatiladigan bu kimyoviy modda juda oz miqdorda xavfsiz. Biroq katta miqdorda sog'liq uchun o'ta xavflidir. Mutaxassislardan olingan ma'lumotga ko'ra, natriy nitriti qurilish materiallari va konstruksiyalari zaxlanishiga qarshi betonga ham qo'shiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'onistonda 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga turmushga chiqmagani uchun bosh tanasidan judo qilindi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli musulmonlar ro'yxatidan joy oldi. O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov Pragada xayriya tadbirida qatnashyapti. Shuningdek, dastur davomidan televizor eshitirish ham o'rin olgan Sarvar Usmon Bugal Gugusha xonimning yangi klipi Qandaydan oshmaq qo'shig'iga diqqatingizni qaratadi. Demak, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsak bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Bugun dasturimizdan ozod javobning yangi soni o'rin olgan. Bungi sonda siz xorijliklar, ya'ni qo'shni davlat, O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston yoki Qirg'izistonda yashovchi fuqarolar agar O'zbekistonga o'z mashinasida, ya'ni shaxsiy avtomobilida borishga to'g'ri kelsa, buning qanday bir tartib qoidalari borligi haqida suhbatlashamiz. Demak, dasturimizni kuzatishda davom eting. 1 dekabr kuni dunyo bo'ylab OITSga qarshi kurash kuni nishonlanadi. 2011 yil oxiriga qadar dunyo mamlakatlarida OITSga chalingan 34 million odam yashashi aniqlangan. O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 10 oyi davomida O'zbekistonda 3584 nafar OITSga chalingan fuqaro qayd etilgan. OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan Ozodlik muxbiri O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi direktor o'rinbosari G'ulom Rajabov bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekistonda bu kasallik tarqalganlik bo'yicha 3 ta bosqich mavjud. Birinchi bosqich bu tarqalmagan bosqich deyiladi. Ikkinchi bosqich bu konsentrlangan, ya'ni ma'lum bir guruhlar orasida kasallik xavfi yuqishi yuqori bo'lgan guruhlar bo'ladi. Ularda giyohvandlar, yengil tabiatlilar, shunga o'xshagan besoqolbozlar orasida tarqalgan bo'lsa, bu guruh 2 bosqich deb ataladi. 3 bosqich aholi orasida keng tarqalishi yoki aholining 1%dan ko'p tarqalgan bo'lsa, bu tarqalgan bosqich deyiladi. Epidemiologiyasiga mana shu kasallik bo'yicha 3 ta bosqich bor. Biz O'zbekistonda ikkinchi bosqichdamiz. Demak, kasallik asosan kasallik xavfi yuqori bo'lgan, ya'ni o'zining xulq-atvori bilan shu kasallikni yuqish xavfi yuqori bo'lgan aholining guruhlari orasida tarqalgan kasallik asosan. Kasallikning 80% shu guruhlar orasida tarqalgan.
Hozirgi kunda O'zbekistonda qancha mana shu OITV, OITSga chalingan fuqarolar bor?
Bu statistik ma'lumotlar, menda aniq ma'lumotlar yo'q. Chunki bilasiz bizlarda hamma dunyodagi kabi tekshiruv usullari bor. Bular dozorniy epidnazor deyiladi. Dozorli epidemiologik nazorat har 2 yilda bir marta o'tkaziladi va aynan shu kasallik xavfi yuqori bo'lgan aholi guruhlari o'rtasida o'tkaziladi. Bugungi kunda tekshirish natijasida o'sha guruh orasida tarqalganlik darajasi konsentrlangan, ya'ni o'sha guruhga xos bo'lgan tarqalishni ko'rsatib bermoqda. Bu ko'rsatkich 4-5% dan o'sha kasallik yuqishi xavfi yuqori bo'lgan guruhlarning orasida 4-5% ni tashkil qilmoqda.
Bu kasallik erkaklar orasida ko'proq tarqalganmi, ayollarmi, yosh nechida ularni?
Bu kasallik asosan erkaklar o'rtasida ko'proq tarqalgan. Kasallikning o'tish yo'llari bu ko'proq jinsiy aloqa orqali yuqish xavfi, keyin o'sha giyohvand moddalarni qabul qilishda ko'proq qayd etilgan bu kasallik. Yosh bo'yicha o'rta yosh 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan aholi o'rtasida tarqalgan. U butun dunyodagi statistik ma'lumotlar bilan deyarli bir xil bo'ladi.
Ko'pgina ommaviy axborot vositalarida xorijga mehnat qilgani ketgan o'zbekistonliklar vatanga nafaqat moddiy boyliklar, pul u bilan birga qator ijtimoiy muammolar, jumladan kasalliklar, mana shu yuqumli kasalliklardan bo'lgan OETV, SIL kabi kasalliklar olib kelyapti deydi. O'zbekistonda OETV odamlar orasida tarqalishida qanchalar ko'p hissa qo'shyapti mana shu migratsiya?
Nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda bu xos bo'lgan xususiyat migratsiyada bo'lganda qandaydir xavf-xatarning bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bizda oxirgi yillarda shu migrantlar orasida kasallikni qayd etish holatlari ham kuzatilmoqda. Migrantlar orasida biz tekshirishlarni biz kuchaytirganmiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan va bu aholi orasida, ayniqsa migrantlar orasida kasalliklarni erta aniqlash va uni jinsiy sheriklariga turmush o'rtog'i yuqishini oldini olish maqsadida maxsus tartib ishlab chiqarilgan. Bu aholi mahalla faollari orqali tushuntirish targ'ibot ishlari, undan tashqari havo yo'llari, temir yo'llari orqali kirib kelish va ketish jarayonlarida tushuntirish tadqiqot ishlari olib borish natijasida o'sha aholi faol ravishda murojaat qilib o'zini OIV infeksiyasiga va boshqa infeksiyalarga tekshirishi kuchaymoqda, yaxshilanmoqda. Shuning natijasida bu guruhlar orasida ham kasallik aniqlanish holatlari mavjud.
O'zbekistonda ilk bor mana shu OIVga chalingan bemor qachon aniqlangan va tendensiya qanaqa O'zbekistonda o'sha paytdan beri rivojlanish, ko'payishi?
Birinchi aniqlangan kasallik 89 yilda aniqlangan bizda O'zbekistonda. Avval ko'proq masalan xorij davlatiga chiqqan yoki xorij davlatidan kelib o'qiyotgan studentlar, ishchilar o'rtasida aniqlangan. Keyingi yillarda bilasizlar, hamma jamoatchilik qabi bugun O'zbekistonga xohlagan shaxs murojaat qilib bizning davlatimizga kelishi yoki bizdagi fuqarolar xohlagan vaqtda boshqa chet davlatga murojaat qilishi mumkin. Umuman yuqumli kasallik chegara bilmaydi. Shuning uchun bu kasallik dinamikada 2000-chi yillardan keyin biroz ko'tarilish kuzatilgan. Bugungi kunda oxirgi 2-3 yilda o'sish darajasi to'xtatilgan. Ming shukrki, mana 2010-11 yillar, 9 yilda bizda barqarorlashdi vaziyat.
Qanday choralar ko'rishni rejalayapsizlar? Odamlar nima qilish kerak mana shu kasallikka chalinmasligi uchun?
Odamlar, shifokorlar, tibbiyot xodimlari aytgan ishlarga amal qilish kerak. Yangi sog'lom turmushga birinchi navbatda amal qilish kerak. Bu kasallik to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish kerak. O'shanda bu kasallikni yengish, bu kasallikdan saqlanish imkoniyati bo'ladi. Birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak.
G'ulom aka, sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Xayr.
O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosari G'ulom Rajabov bilan suhbat edi. Shukrlarda dunyoning deyarli barcha joylarida OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan turli xil tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Shunday tadbirlardan biri Chexiyaning Praga shahrida ham o'tkazilmoqda va mazkur tadbirda O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov ham ishtirok etmoqda. Ushbu tadbir Praganing qadimiy Betlem ibodatxonasida o'tkazilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov o'zbek qo'shiqchilarining Yevropada tamsil qilinishi pragalik prodyuser Yozef Chermak tashabbusi ekanini bildirdi.
Yozef Chermak degan bir xodim bilan ko'rik-tanlovda ko'rishganmiz. Shu bilan tanishib, mana shunday bir Praga bilan Toshkent orasida bir katta bir chiroyli ko'prik qurishga harakat qildik.
Dedi Mansur Toshmatov Ozodlik bilan suhbatda. Mansur Toshmatov 29 noyabr oqshomida Praganing qadimiy Baytul Lahm ibodatxonasidagi xayriya tadbirida Chexiya Superstar tanlovi g'olibi Misha Noskova bilan duet kuylaydi. Bundan tashqari Mansur Toshmatov chexiyalik qo'shiqchi Yarik Shimek bilan birgalikda Pisni Silumay qo'shiq kuchi degan ashula bastalashdi. Ozodlik bilan suhbatda Yarik Shimek o'zbek san'atkori bilan birga qo'shiq aytishdan g'urur tuyishini bildirdi. 29 noyabr kuni OITga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlangan Mansur Toshmatov ishtirokidagi bu tadbir biz va qizil bog'ish deb ataladi. Pragada keyingi 6 yil mobaynida OITga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlab mahalliy va dunyo estrada xonandalari ishtirokida xayriya tadbirlari o'tkazib kelinadi. Tadbir mobaynida Mansur Toshmatov yevropalik qo'shiqchilar Tina Samanta va David Mattioli bilan birgalikda ham kuylaydi.
Spirtga qarshi tadbir o'tyapti. Festival eshiklari ochiq. Mana Bethlehem saroyida bo'lib o'tadi. Bugun soat 8 da hamma uchun eshigimiz ochiq. Va albatta men o'ylardimki, mana shu bizning yurtdoshlarimiz yoki har bir tomoshabinlar kelib biz bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Bizning qo'shiqlarimizni tinglab, biz bilan ko'rishib, bizga nima deydi, ham do'st bo'lib, ana shu sana bugungi festivalimizda qatnashadi deb o'ylayman. Marhamat, xush kelibsiz. Sizlarni kutamiz qadamingizga hasanot.
Tadbir ishtirokchilari ro'yxatida hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbek qo'shiqchisi Aziza ham bor edi, ammo prodyuser Yozef Chermakning ozodlikka bildirishicha viza muammolari bois Aziza Pragaga kela olmagan. Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov bu konsertda qo'shiq kuylash uchun jiddiy hozirlanayotganini bildirdi va o'zbek hofizi Tavakkal Qodirov repertuaridan o'xshaydi-ku ashulasidan bir qatorini xirgoyi qilib berdi.
O'xshaydi-ku Tavakkal Qodirov repertuaridan. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku. Rahmi yo'q bir bevafo guldorga o'xshaydi-ku. Ulkini kulgimni qoldi ochib olman xastani. Ishqidin bo'ynimga solgan dildorga o'xshaydi-ku. Men o'ylaymanki, mana shu qo'shiqni balkim aytishim mumkin bugun.
Taniqli maqom qo'shiqlari ustasi va bastakor G'anijon Toshmatovning 58 yashar o'g'li Mansur Toshmatov otasidan farqli tarzda zamonaviy pop qo'shiqchiligi sohasida muvaffaqiyat qozondi. 1928 yili Bolgariyada o'tkazilgan Oltin Arfey xalqaro qo'shiq festivalida Mansur Toshmatovning yulduzi charaqladi. Sovet Ittifoqi markaziy televideniyasi olib ko'rsatgan bu tadbirdagi Mansur Toshmatovning chiqishi millionlab sovet yoshlari e'tiborini jalb qildi.
Biz 1 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikdan tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkentda uylar narxi qo'shni poytaxtlarga, ya'ni qo'shni davlatlarning poytaxtlariga nisbatan arzonroq. Bu haqda hisobotni Markaziy Osiyo biznes uyushmasi tarqatdi. Bu hisobotga ko'ra, Toshkentda bir uy-joyning 1 kvadrat metri narxi 700 AQSh dollarini tashkil etadi, biroq toshkentlik maklerlar bu narxlar Toshkent mavzelariga xos narxlar ekanligini, markazdagi uylar esa ancha qimmat ekanligini aytmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin Ashur, nima sababdan Toshkentdagi uylar qo'shni davlatlarning poytaxtlariga nisbatan arzon ekanligini o'rganishga harakat qildi.
Markaziy Osiyo biznes uyushmasi hisobotiga ko'ra, Toshkentda sotilayotgan uylar qo'shni davlatlar poytaxtlari Ostona, Bishkek, Ashxobod va Dushanbega nisbatan ancha arzon. Hisobotda Olmaota shahrida 1 kvadrat metr uy joyining narxi 1940 AQSh dollari, Ashxobodda 800, Ostonada 1500, Bishkekda esa 1000 dollar ekanligi aytiladi. Toshkentda sotilayotgan uy joylarning 1 kvadrat metri narxi esa qo'shni poytaxtlarga nisbatan arzon, ya'ni 700 AQSh dollari miqdorida deyiladi hisobotda. Toshkent shahrida uy-joy oldi sotisi bilan shug'ullanadigan 60 yoshli Maryam opa fikricha, Markaziy Osiyo biznes uyushmasi uy-joylar narxlarini belgilashda faqat Toshkent mavzelarini inobatga olgan ko'rinadi.
Например, я ТЦЗ, вот Мурзалыбекский район.
Ага.
Конечно, центр дороже, а вот ТЦЗ-лар двухкомнатный 25 до 28 с ремонтом.
Toshkent markazida narxlar qimmat. Markazda 2 xonali uyni 40 ming dollarga olsa bo'ladi, lekin sal chetroqda narxlar bundan ancha arzon. Masalan, Chilonzor, TTZ mavzelarida 2 xonalik yaxshi planirovkali kvartiralarni remonti bilan 25-28 ming, 3 xonalikni 30-35 ming, 4 xonalikni 38-45 ming dollarga olsa bo'ladi, deydi Mayopa. Maklerning aytishicha, Toshkentda uylar narxi yoz oylarida o'rtacha 3 ming AQSh dollari miqdorida ko'tarildi. Bugunga kelib esa yana 1.5-2 mingga oshdi. Biroq shunga qaramasdan Toshkentdagi uylar narxi Markaziy Osiyo davlatlari poytaxtlari orasida eng arzoni bo'lib qolmoqda. Toshkentning iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy buning sabablarini 3 omilda deb biladi.
Toshkent shahrida ikkilamchi turar joy fondi boshqa shaharlarga nisbatan ko'proq. Masalan, Bishkekka qaraganda, Almatiga qaraganda, o'sha Dushanbega qaraganda bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab shundaki, Toshkent shahrida O'zbekiston aholisini Bishkek yo Almatiga nisbatan xarid qobiliyati pastroq.
Deydi Mirkomil Toshkandiy. Iqtisodchining fikricha uchinchi omil ham Toshkentda uy narxining arzon ekanligiga asosiy sabab bo'la oladi. Ya'ni iqtisodchi fikricha Toshkent yopiq shahar. Shaharga viloyatlarda uy olmoqchi bo'lganlar propiska qila olmaydi. Propiska bo'lmasa uy sotib olish huquqingiz yo'q. Ko'pchilik qarindoshlari, tanishlari nomiga olingan uylarda yashamoqda. Bu o'z-o'zidan narxlarning ko'tarilmasligiga sabab bo'ladi, deydi Mirkomil Toshkandiy. Toshkent shahar hokimiyati veb-saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2009-yilda poytaxt aholisi soni 2 million 206 ming nafarga yetgan. Biroq norasmiy manbalar bugun Toshkentda 4-5 milliondan ortiq odam yashayotganini aytadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Musulmon 500 nashri 2012-yil uchun dunyodagi eng ta'sirli musulmonlar ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur reytingga O'zbekistondan bu yil ham mamlakat muftiysi Usmonxon Alimov kiritilgan. Iordaniyadagi Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan tayyorlangan bu reytingga Usmonxon Alimov 2009, 2010 va 2011-yillarda ham kiritilgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Xondam
Qarorgohi Iordaniyada bo'lgan Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan chop etiluvchi bu yilgi reytingda birinchi o'rinda Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bin Abdulaziz As-Saud, ikkinchi o'rinda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on, uchinchi o'rinni esa Marokash qiroli Muhammad 6 egallagan. Reytingda dastlabki 50 o'rin raqamlar bilan berilgan, keyin esa dunyodagi 450 nafar ta'sirli musulmon ismi sanalgan va ularga qisqacha ta'rif berilgan. Mazkur ro'yxatga postsovet hududidagi siyosatchilardan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov, Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovlar kirgan. Ayni paytda Markaziy Osiyoda siyosiy ta'siri kuchli deb qaraluvchi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomlari ro'yxatda uchramaydi. Reytingdagi dastlabki 50-likda g'arbdagi qator mamlakatlarda terrorchilik tashkiloti deb tan olingan Hizbulloh tashkiloti bosh kotibi Said Hasan Nasrulloh va Hamas tashkiloti lideri Xolid mashallar nomiga ham duch kelish mumkin. Dunyodagi ta'sirli musulmonlar ro'yxatida taniqli ayollar nomlarini ham uchratish mumkin. Suriyadagi Qubaysi harakati yetakchisi Munira Qubaysi, Jahon Uyg'urlari kongressi rahbari Robiya Qodir yoki Iordaniya qirolichasi Raniya shular jumlasidandir. 27 milliondan ziyod musulmon istiqomat qiladigan O'zbekistondan bu gal Musulmon 500 nashri reytingiga mamlakat muftiysi Usmonxon Alimov kiritilgan. Nashrga ko'ra 2006-yildan buyon O'zbekiston muftisi lavozimini egallab kelayotgan Alimov mo'tadil qarashlari tufayli ko'pchilikning e'tiborini qozongan. Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov ham Usmonxon Alimov faoliyatini ijobiy baholaydi.
O'zbekiston Jumhuriyati musulmonlari muftisi Usmonxon domla Alimov hazratlari to'g'risida so'z ketadigan bo'lsa, u kishini hozirgi O'rta Osiyodagi bizga ko'ringan ulamolardan biri sifatida, O'zbekiston musulmonlari muftisi sifatida yaxshi bilamiz. Bu kishi madrasalardagi o'qishlarni tamom qilganlaridan keyin ko'p yillar Samarqand viloyatidagi o'sha Xartang qishlog'i Imom Buxoriy nomidagi o'sha Imom Buxoriyni muborak jasadlari qo'yilgan ziyoratgoh bo'lib turgan o'sha katta masjidni imomlari bo'lib ko'p yillar xizmat qilganlar. Yaxshigina notiq, musulmonlarga o'sha diniy mavizalarida keraklik arkonlarni, musulmonchilikka kerakli bo'ladigan barcha amaliyotlarni, pand va nasihatlarni yetkazib, shunday bir musulmonlarni o'sha manfaat oladigan shu mavizalardan, pand va nasihatlardan, diniy va'zlardan yaxshi bir ta'sirlanadigan katta bir olim sifatida ko'zga ko'ringan shaxs sifatida tanilgan inson deb bilamiz. O'sha O'zbekistondek katta jumhuriyatda, katta davlatda musulmonlarga bosh bo'lib turishlik, ayniqsa hozirgi vaziyatda davlat bilan dindorlar o'rtasida, diniy mahkamalar, diniy idoralar o'rtasida o'sha tafohum, o'zaro bir-birlarini tushunishlik, bir-birini qadriga yetishlik, bir-birlari bilan har xil bir masalalarda qarama-qarshi kelib to'qnashib qolishlikdan avaylab, ehtiyotlab o'sha davlat bilan muomalalarni yaxshi qilib musulmonlarni hayotiga rahbarlik qilib borayotgan shaxs sifatida taniymiz. Alloh u kishini bu olib borayotgan ulug'vor ishlarida hamisha muvaffaqiyatlar ato qilsin.
Qirg'iziston sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov edi. Usmonxon Alimov Yordaniyadagi Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan 2009-2011 yillarda e'lon qilingan reytinglarda ham jahondagi eng ta'sirli 500 kishi ro'yxatiga kiritilgandi. 2009 yili bu ro'yxatda o'zbekistonlik taniqli olim, sobiq muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham bo'lgan, biroq keyingi yillardagi ro'yxatlarga u kishi kiritilmagan. Qirollik markazi ma'lumotlariga ko'ra, hozir dunyoda 1 milliard 650 million 199 660 musulmon yashaydi va ular jahon ahlining 23.4%ini tashkil qiladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Afg'onistonning Qunduz tumanida 14 yoshli o'zbek qizi qarindoshiga turmushga chiqishga rozi bo'lmagani uchun so'yildi. Joriy yilda Afg'onistonda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar qo'llanilgan 4000 ta holat aniqlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan.
Kuni kecha Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyatining Imom Soyib tumanida 14 yoshar o'zbek qizning boshi tanasidan judo qilingani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Mahalliy jurnalist Muhammad Namonning viloyat rasmiylariga asoslanib bizga ma'lum qilishicha, Gahiniso ismli o'zbek qiz tog'asining o'g'liga turmushga chiqmagani uchun halok etilgan. Namon telefon orqali bu haqda mana bularni aytdi.
Gahiniso bilan 15-14 yoshar qiz, buni bolalari Maqsud va Sodiq. Bular xolaydi ekanki shuni bir ukasiga nikoh qilib bersan, bu qiz rad qiladi. So'ng shu Maqsud shu qizga ta'rid qiladiki, men yo seni o'zimni ukamga olib beraman yo kallamni kesaman. Bu qiz chaqildi, olib ariqqa suv uchun chiqadi, ko'p kechikadi, kelmaydi. So'ng yinasi maydonga chiqadi, ko'radiki shu uydan narroq qandaqda ichiga qizni jasadi shirga yegi chodari bilan ko'p tovlangan. Shuni bilibdi, so'ng uni xafam qilibdi, undan choqumman nima berahmona nimasini bo'yinni ham kesibdi, qo'lni ham sindirgan edi.
Unga ko'ra Maqsud va Sodiq ismli qotillar qo'lga olinib tergov qilinmoqdalar. Ayollar haq huquqlarini himoya etuvchi qatorni hukumat tashkilotlar so'nggi bir yil davomida mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi zo'ravonliklar mizoni oshganini aytadilar. Ayni holda mazkur muassasalar mulozimlari hukumatni Afg'onistonda ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklarni jilovlash uchun hech qanday amaliy choralar ko'rmaganlikka ayblaydilar. Afg'on ayollar jamiyati nomidagi hukumat idora boshlig'i xonim Fattona Gayloniga ko'ra, ayollarga qarshi zo'ravonliklar aksar hollarda davlat qo'mondonlariga tegishli odamlar tomonidan amalga oshiriladi. Davlat amaldorlari ularni himoya etadilar.
زن در فلانی جای مورد تجاوز از این گروه قرار گرفت. این مربوط یک جنگ سالار است.
دنیا جماعتچیligi Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklarning oldini olish uchun yangi qonunlar ishlab chiqilib kuchga kiritilishi lozimligini ta'kidlaydi. Avropa birlashmasining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Vikados Usokas mamlakatda ayollarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklar borasida tashvish bildirdi. Usokas hukumatni ayollar huquqlarini himoya etish uchun zaruriy choralar ko'rishlikka da'vat etdi.
Despite all your efforts and those of the Afghan government.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi joriy yilda mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklarga tegishli 4000 voqeani ro'yxatga olgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bishkeklik huquq himoyachilari 2010-yilning iyunida sodir etilgan o'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib, 3 yildan beri qamoqda saqlanayotgan Dilmurod Haydarovni mukofotlash tashabbusi bilan chiqishdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Dilmurod Haydarov o'sh qirg'ini kunlari turli millatga mansub bo'lgan o'nlab odamlar hayotini saqlab qolish uchun faol harakat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkekdagi qilimshami hamda ochiq pozitsiya huquq himoyasi tashkilotlarining bildirishicha, ularda ommaviy tartibsizliklar chog'ida Dilmurod Haydarovning odamlarni qutqarganini tasdiqlovchi hujjatlar bor. Ochiq pozitsiya tashkiloti rahbari Dmitriy Kabak bu hujjatlar turli millatga mansub odamlarning guvohlik ko'rsatmalari va iyun qirg'inida Dilmurod Haydarovning qirg'iz, xitoy, o'zbek millatiga mansub odamlarni qutqarib qolgani to'g'risida voqea joyida tuzilgan aktlardan iborat ekanini aytdi.
Недавно нам были предоставлены документы, по которым разные очевидцы и свидетели рассказали о тех действиях, которые совершил Dilmurod Haydarov.
Bizga yaqinda bir qancha hujjatlar taqdim etildi. Bu hujjatlarda Dilmurod Haydarov xatti-harakatlari haqida guvohliklar bor. Bu hujjatlarga tayansak, Haydarov qahramonlik qilganiga amin bo'lamiz, dedi Dmitriy Kabak. Huquq faolining ta'kidlashicha, 2010-yilning 13-iyunida Dilmurod Haydarov uchrashuv qahvaxonasida ishlagan qizlarni ozod qilgani, Novqat qishlog'ilik 25 ga yaqin qirg'izni olib chiqqani, o'zbek va qirg'iz oqsoqollari o'rtasida muzokara tashkil etgani, neft bazasida yong'in uyushtirmoqchi bo'linganda ventilni yopib qo'ygani va u yerdan ishchilarni, jumladan 20 nafar Xitoy fuqarosini olib chiqqanini ko'rgan guvohlar bor.
Он участвовал в организации переговорщиков во время июньских событий, то есть чтобы старейшины аксакалы от узбекского сообщества, от кыргызского могли переговорить и таким образом содействовать восстановлению мира.
Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining qilimshami tashkiloti vakili Gulshayr Abdurasulovaga tayanib yozishicha, Dilmurod Haydarov qirg'in kunlari odamlarni almashtirish jarayonida ham ishtirok etgan. Huquq himoyachilari Dilmurod Haydarov ishining odilona ko'rib chiqilishiga erishishmoqchi. Advokat Tatyana Tominaga ko'ra, o'sh qirg'ini kunlari ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan Dilmurod Haydarov ishining ko'rib chiqilishi shu kungacha yakuniga yetgan emas.
Дело Хайдарова уже продолжается, как говорится, третий год оно
до сих пор еще не вынесли, как говорится, приговор по данному делу.
Хайдаровнинг иши деярли 3 йилдан бери давом этмоқда ва шу кунгача унга нисбатан ҳукм чиқарилмаган. 2011 йилда Қорасув туман суди тергов ишида жуда кўп ҳуқуқ бузарликлар борлигини аниқлаб, ишини қайта терговга жўнатган эди. Айни пайтда мазкур иш қарор чиқариш учун Қорасув туман судига ўтказиб берилган. Бироқ жабрлануvchi тараф судга ишончсизлик билдиргани учун бу масала вилоят судида ўрганилмоқда. Вилоят суди Хайдаровнинг иши қайси судда кўрилишини аниқлаб бериши керак, dedi Tatyana Tomina. 2010 yildan beri O'sh tergov izolyatorida saqlanayotgan Dilmurod Haydarovning o'zi 2011 yilning 26-iyunida Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida qiynoqlarga solingani haqida gapirib bergandi.
Nima yangi chiqqan bo'lsa hammasi boshlanadi. Dubinkalarni xat qilana, elektroshoklarni, ignalarni tirnoqqa tiqqani, tovonimizga urgani, belimga haligi yog'och uzun yalang'i dubinka katalka deb qoladi. O'shim bilan lekin pishatka reka deb qoladi. O'zi unda o'sha reka bilan urib belim og'zi turganda yotganda belimni ko'tara olmayapman. Pochkalarim 5 va sanchasi yotdim. Nimaga olmang? Qon sevyotdim. To'g'risi bu qiynoqlarga odam chidasa bo'lar ekan. Haligi duxovni, haligi sizni umjat qilib qiynagani bu juda yomon ekan. Nima dubinkani ko'rsatib, hozir buni orqangga tiqib tashlayman degani o'zi bizga chidab bo'lmaydigan daraja. Bu erkaklikni, nimasi nomusini nima qilgani men uchun bu juda qiyin bo'ldi.
Degan edi Dilmurod Haydarov. Bu haqdagi ma'lumot Amnesty International xalqaro tashkilotining 2012 yil iyun oyida e'lon qilingan Qirg'iziston burchga beparvolik deb nomlangan hisobotida ham berilgan. Bir necha guvohlar Dilmurod Haydarov zo'ravonlik emas, balki mahalladagi qirg'iz aholini himoya qilganligini aytib ko'rsatma berganlar, ammo ularning ko'rsatmalari inobatga olinmagan. U hamon sud oldi hibsxonasida saqlanib kelmoqda. Deyiladi Amnesty International hisobotida. Dilmurod Haydarovning ishi ayni paytda sudda ko'rib chiqilish arafasida bo'lgani uchun huquq tartibot tuzilmalari xodimlari bu borada biron fikr aytishdan tiyildilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi diqqatingizni televizor eshittirishiga qarataman. 1-2 haftadan beri televizor ko'rmagan televizorchimiz Sarvar Usmon OzTV'ni bu hafta ham ko'rmadi. Lekin bir filmu bir videoklip ko'rdi. Teletomoshabinimiz, ya'ni Sarvar Usmon rejissor Ayub Shohobiddinovning Parizod filmi bilan Gugushaning yangi, ya'ni eng so'nggi videoklipi o'rtasidagi mushtaraklik va tafovutlarni ilg'adiki, bugun gap shu haqda bo'ladi.
Anchadan beri kutayotgandim. Qanaqa ekin deb qiziqayotgandim. Nihoyat keldi. Keldi-yu, qoldi. Tarovati qoldi. Oq shoyi ro'moli qo'zg'otgan havoning iforli epkini qoldi. U taratgan nur qoldi. Ko'nglim yorishdi. Uyim yorishdi. Olam yorishdi. Ko'ylagi chiroyli ekan dedim o'zimni tutolmay. Chiroyli ekan deb qo'ydi ayolim. Xayolim ko'ylakdamasligini biladi. Yaxshi u, tushunadi. Men unga qaradim. U menga qaradi. Indamadim. Indamadi. Ko'raverdik Parizodning ko'rgiliklarini.
Hayot bechorboda bir bosh bilan qopdi. Kechalar eshikni ichkaridan tambalab, sahargacha dag'-dag' titrab chiqarmish. Bozor del degan bir yomon odam bor edi, deydi. Ha, kim bilsin? Axiri qo'lidan kelgancha eshik derazasini mixlab tashlabdi-da, boshini olib jo'natdi.
Parizod tugadi. Choy ichasmi? Dedi. Quy, dedim. Icha boshladik. Qand o'rniga film ta'mini soldik choyga. Indamadim. Indamadi. Aytadigan gap yo'q edi. Hamma gap aytilgandi filmda. O'ylashgina qolgandi. Parizod tashlab ketgan dunyo haqida o'ylash qolgandi. Parizodga o'zini munosib bilmagan domlaning oliy janobligi to'g'risida. Nikohga yo'l bo'lmadi degan gapga cho'na qolgan qirchillama yigitning jo'martligi to'g'risida. Xotinbozning nopokligi to'g'risida. Nopokligini tushunishi uchun Parizod unga bergan imkon to'g'risida. Va nihoyat, yaratgan neni inom etganini tushunib yetmagan doktor yigitning gumrohligi to'g'risida o'ylash qolgandi. Xo'sh, doktor yigit sevgan qizini qo'yib Parizodga uylanib olsa nima bo'lardi? Kino bo'lmasdi? Ha, kino bo'lmasdi. Lekin gap kinoning bo'lish bo'lmasligi haqida emas. Gap parizotning, parizotlarning zarurligi to'g'risida. Bir qarashda hamma yaxshi, hammamiz yaxshimiz. Faqat haddimizni bilmaymiz, yaxshiligimiz haddini. Chunki yaxshilik mavhum tushuncha. Mavhum narsani esa o'lchab bo'lmaydi. Gaz cho'p bilan o'lchaysizmi? Taroziga solasizmi? Bilmay garangsiz, bilolmay garangsiz. Ana shunday paytda parilar qishlog'idan parizot keladi. Parizot domlaning oliy janobligi hadini belgilab beradi. Chegaralamaydi, ko'rsatadi, qo'yadi. Qishloq ahli voh deydi, qaraya deydi. Qishloq tozaradi, qishloq yorishadi. Parizot qirchillamay yigit jo'martligi hadini ko'rsatib qo'yadi. Qishloq ahli voh deydi, qaraya deydi. Qishloq tozaradi, qishloq yorishadi. Parizot xotinbozning nopokligi hadini fosh qiladi. Voh deydi xotinboz, qaraya deydi. Tozarishga umid paydo bo'ladi xotinbozning. Tozarish alomatlarini filmda ko'ramiz. Parizot doktor yigitning gumrohligi hadini ham ochib ketadi. Voh deydi doktor yigit unsiz, dod deydi unsiz. Toza yigit o'zi aslida, yorug' yigit. Shuning uchun ham yo'qotdi parizotni. Yigit yaxshi bo'lmaganida parizot parizot bo'lmas, parizotsiz esa dunyo tartibsizligicha, hadlari bilinmasligicha qolib ketgan bo'lardi. Parizot filmi adabi asosini Erkin Azamov yozganini bilib hayron qolmadim. Erkin aka yozmay, kim yozsin? Kinoni yosh rejissyor Ayub Shahobiddinov tortganini bilib hayron qoldim. Tan berdim. Xat mavzui kuni kecha ko'zim tushgan video klipda ham o'rganilibdi. Gugushaning klipida. How dare degan qo'shiq klipi. Haddingdan oshma bo'ladi o'zbekchasi taxminan. How dare, how dare, how dare you can be so different. How dare, how dare, how dare you can do it. Haddingdan oshma, haddingdan oshma. Xirjoya qilayotgan go'zal Gugushaning chiroyi u o'tirgan vayronada yanada bo'rtib ko'rinadi. How dare, how dare. Kadrda qo'lida bosqon bilan yomon bola paydo bo'ladi. O'ngini ham buzadi u, so'lini ham. Gugusha davom etadi. How dare, how dare, how dare you can be so different. Yomon bolaning qo'lidagi bosqon o'rnida mash'ala paydo bo'ladi. O'ng qo'lida bir mash'ala, so'l qo'lida bir. Dunyoga o't qo'ymoqchimi? Gugusha davom etadi. How dare, how dare, how dare you can be so different. Yomon bola quloq solmaydi. Buzaveradi. Birdan yuzida hozirgina yuz bergan inzol lazzat qotib qolgan go'zal paydo bo'ladi. Yonidagi yomon bolaning buzg'unidan go'zalning zavqi jo'sh uraveradi. Go'zal ijjayadi, gohida irshayadi. Yomon bola bir televizorni otib uradi, go'zal kuladi, inzoli davom etayapti yov degan o'yga borasiz. Nega yomon bolaning buzg'unchiligi go'zalni kuldiradi? Bu savol javobini Freyd amakidan so'rang, bizning ilm yetarli emas. Nega yomon bolaning buzg'unchiligini boshqa bir go'zal, asosiy go'zal, qo'shiqni xirjoya qilayotgan go'zal ham to'xtatay demaydi? Nega How Dare'dan nariga o'tmaydi? Yana Freyd amakidan so'raylikmi? So'rashga ulgurmadik. Yomon bola navbatdagi binoga hamla qilishi bilanoq peshoyna ortida Gugusha paydo bo'ladi. How Dare deydi. Haddingdan oshma. Istaganingcha buz, xohlaganingcha yondir, lekin menikiga tegma. How dare? Menikiga tegma, haddingdan oshma. Gugushaniki daxlsiz. Yomon bola to'xtatadi buzg'unni. Klip tugadi. Yomon bola Parizot filmida ham bor. Parizot o'sha yomon boladan, devdan qochib kelgandi doktor yigitning qishlog'iga. Oxir oqibat devning dastidan halok bo'ldi Parizot. Gugusha parizot emas, ya'ni ojiza emas. Gugusha kuchli qiz. U devni, yomon bolani bir imo bilan to'xtata oladi. Gugusha devni boshqara oladi. Devni boshqarish uning tasavvuridagi vayronada oson bo'lsa kerak-da.
Demak, bu Sarvar Usmonning televizor eshitirishi edi. Endi esa diqqatingizga ozo javob ruknini havola qilsam.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Oh,
yo'q bo'ldi, boshqa ochilib berganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Ali qayer bo'lsak bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Tojikistonning So'g'd viloyati Xo'jand shahrida yashovchi Shokir Xosberdiyev kelasi oyda O'zbekistondagi qarindoshlarinikiga shaxsiy mashinasida mehmonga borishni rejalashtiryapti. Shokir Xosberdiyev Ozod javobga murojaat qilib, o'z mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari qandayligi bilan qiziqdi.
Aka-ukalar bari qarindoshlar O'zbekistonda-da. Men Tojikiston fuqarasida O'zbekistonga o'zimni shaxsiy mashinamda borsam bo'ladimi yo'qmi? O'shanga men qancha bo'ladi narxi? Pochlini bor, qanaqa nimalar bor, bu to'lovlar?
Tojikistonlik fuqaro Xosmurodov o'rtaga tashlagan ushbu savolni o'rganish jarayonida boshqa qo'shni davlat fuqarolarining ham shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartib-qoidalari qandayligi buni o'rganishga harakat qildik. Dastlab Tojikiston fuqarolarining shaxsiy mashinalarda O'zbekistonga kirish tartibi haqida. Farg'ona viloyatidagi bojxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, tojikistonlik fuqaro o'z avtomobili bilan O'zbekiston hududiga kirmoqchi bo'lsa, u o'zi va mashinasini 45 AQSh dollar miqdorida sug'urta qildirishi lozim bo'ladi.
45 dollar. Bu bir oylik nima sug'urtasi. 3 oygacha yurishi mumkin. 3 oyga o'sha 45 dan qancha? 135 dollar bo'ladi. Endi nimaga sug'urta qilinadiki, avariyaga uchrasa, unaqa ko'rsatmasini, o'shuna kor hol bo'ladigan bo'lsa, mashinasiga 1000 dollar anaqa beriladi. Zararni qoplash uchun to'lov. Agar shofer vafot etsa, unga 2000. O'sha jami ikkalasini qo'shib turib, ikkalasidan hisoblanyapti 1.5 barobar stavkada foizda 45 dollarni tashkil qiladi. Bir oyga bitta shopir doziga. Yonida boshqa fuqarolarga to'lov ham yo'q, ularga anaqa qoplanmaydi ham.
Endi Turkmaniston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga to'xtalsak, shaxsiy mashinalari bilan O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan turkmanistonlik uchun qo'shni davlatlarga nisbatan qimmatroq sug'urta to'lovi joriy qilingan. Xorazm viloyati bojxona postlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Turkmaniston fuqarosi o'z mashinasida O'zbekistonga kirmoqchi bo'lsa, taxminan 140 AQSh dollari miqdorida xarajat qilishi lozim bo'ladi.
Mazarang boshqa mashina sug'urta oladi 100 dollar. 100 dollar. Raznitsa topliva to'laydi mazarang, raznitsa topliva. Masalan, boradan kilometrdan 0.6 sentdan ish qilib 20 dollar to'laydi u. Keyin sug'urta o'zini ham sug'urta qildiradi shofyor ham. 36 ming so'm uch so'm qilib o'tirdi. Shofyor endi haydovchilik guvohnomasini qaraydi. Ichida bir boshqaruv bitta mashina. O'zi ham hisob ishi sug'urta bormi? Shuni ham to'laydi undan tashqari. Dollarda shu 130-140 dollar chiqadi, yetkazadi.
Xorazmlik bojxonachining aytishicha taxminan 140 AQSh dollari to'lagan Turkmaniston fuqarosiga o'z avtomobilida O'zbekiston hududida 30 kun yurish huquqini beruvchi hujjat beriladi. Lekin bojxonachiga ko'ra turkmanistonliklar Xorazm viloyatida 3 kun yurish huquqiga egaligi bois, ular 3 kundan keyin O'zbekistonni tark etishlari lozim bo'ladi. Endi Qozog'iston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga o'rgansak, qozog'istonlik fuqarolar o'z mashinasida O'zbekistonga kirishni istasa faqat 5 AQSh dollari miqdorida boj to'lashi lozim bo'ladi. Toshkent viloyatining bojxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, 5 dollar to'lagan qozog'istonlik O'zbekiston hududida 1 oy yurishga haqli bo'ladi.
Qozog'istondan kelayotganda 5 dollar to'laydi, bir oyga ham o'sha страховой полисga bo'ldi. O'sha 5 dollar to'laydi, bo'ldi. Boshqa narsa shart to'lov bo'lmaydi. Bir oy yuradi o'sha 5 dollarlik. Bo'ldi, qanaqa to'lov yo'q boshqa.
Ha, o'sha 5 dollar bu страховкага?
Ha, страховкага, boshqa narsa to'lamaydi.
Qirg'iziston fuqarolarining shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari borasida o'rganishga harakat qildik. Biroq mutasaddilardan bu borada biror ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmadik. Aziz tinglovchi, agar sizda qirg'izistonliklarning o'z mashinasida O'zbekistonga kirish payti to'lanadigan sug'urta xarajatlari borasida aniq ma'lumotlar bo'lsa, iltimos boshqalar bilan o'rtoqlashing. Shuningdek, bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.